การเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมมีพิธีกรรมขอศีลในการประกอบพิธีขอศีลนั้นก็ถ้าสักแต่ว่าตามก็เกิดประโยชน์น้อยแต่อยากจะให้เข้าใจว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าใน 3-4 วันต่อไปนี้เราจะเน้นในเรื่องจิตภาวนาปัญญาภาวนาเรื่องการนั่งสมาธิการเดินจงกรมก็ตามเราถือว่าการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นในลักษณะที่สมัยใหม่เรียกว่าองค์รวมคือต้องพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี่เหตุผลก็มีหลายประการก็ประการแรกง่ายๆก็คือกายวาจาใจเนื่องอาศัยซึ่งกันและกันแยกออกจากกันไม่ได้อยู่แล้วในชีวิตหนึ่งเรามีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแต่เราจะพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่สนใจและเลยอีกส่วนหนึ่งหรืออีกสองส่วนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จและในการปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ถือว่าสิ่งหนึ่งที่เรากำลังสนใจศึกษาก็ศึกษาความสัมพันธ์กันระหว่างกายกับใจหรือว่ากายวาจากับใจเราจะมีโอกาสที่ดีที่เราจะเห็นว่ากายและวาจามีผลต่อจิตใจอย่างไรและจิตใจหรือว่าภาวะจิตมีผลต่อกายวาจาอย่างไรอันนี้ก็เป็นบทศึกษาบทหนึ่งที่เราต้องสนใจและจะมีประโยชน์มากแต่เรื่องของศีลนั้นมีผลเรียกว่าผลดีท่านเรียกว่าอานิสงส์คือผลดีทั้งด้านนอกและด้านในด้านนอกก่อนก็คือศีลหรือสิกขาบทต่างเป็นอุบายหรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้สร้างชุมชนเรียกว่าบรรยากาศให้เอื้อที่สุดต่อความเจริญในธรรมและความเจริญในสิ่งดีงามในความเจริญในสิ่งดีงามทั้งหลายมีเงื่อนไขข้อสำคัญข้อหนึ่งคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าเราอยู่ที่ไหนที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราจะสงบยากแล้วการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆนั้นจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะไม่กล้าดังศีลซึ่งเป็นเรื่องของกายวาจานั้นก็คือการที่ทุกคนสมาชิกของชุมชนทุกคนสมาทานคือว่าตั้งใจว่าจะไม่เปียกเปียนตนไม่เปียกเปียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาเรื่องทางจิตใจเราก็รับรองไม่ได้มันเป็นไปได้เหมือนกันว่าบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดความรู้สึกที่เป็นอกุศลต่อ คนรอบข้างมันจะเป็นลักษณะรำคาญหงุดหงิดไม่ชอบในบางสิ่งบางอย่างนั่นก็เป็นเรื่องทางจิตใจซึ่งเราจะป้องกันไม่ให้เกิดได้ยากแต่สิ่งที่เราทุกคนสามารถป้องกันได้ก็คือเมื่อมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรรบพูดอะไรตามอำนาจของความคิดนั้นเมื่อทุกคนมีความจริงใจในการรักษาศีลในลักษณะเช่นนี้เราก็รู้สึกสบายใจว่าอยู่ได้10คน100คน1000คนเราก็รู้สึกสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครเอารัดเอาเปรียบไม่มีใครจะทำร้ายร่างกายไม่มีใครจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งกายทั้งวาจาเลยอันนี้คือเงื่อนไขของชุมชนที่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วที่ให้โอกาสให้สมาชิกทุกคนเข้าถึงธรรมเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดนี่นอกจากนั้นแล้วเราแต่ละคนก็มาจากที่ต่างกันทั้งที่เราเป็นคนไทยทุกคนเป็นแต่ตมาคนเดียวแต่ว่าความเป็นอยู่ฐานะในสังคมอาจจะต่างกันความตำแหน่งทั้งโลกยศถาบรรดาศักดิ์ความนิสัยใจคอหลายสิ่งหลายอย่างที่จะไม่เหมือนกันดังนั้นในชีวิตของเราถ้าเราจะมองในสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ไม่มีที่จบสิ้นสิ่งที่ไม่เหมือนกันระหว่างเราร้อยกว่าคนนี่เยอะมากถ้าเราจะคุยทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่จบแต่สิ่งที่เหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งที่ไม่เหมือนกันถือว่าไม่เป็นประโยชน์เรามาพูดในสิ่งที่เราเหมือนกันเราก็จะรู้สึกว่ามองอย่างนี้จิตใจของเราสึกชื่นใจอย่างเช่นเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็มีศรัทธาก็มีความตั้งใจจะฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธศาสนาสนใจฝึกตนยอมเสียสละเวลายอมเสียสละอาหารเมื่อเย็นยอมเสียสละความสะดวกสบายสิ่งบางอย่างเพื่อที่ได้มาอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนกันทีนี้พอเรารักษาศีล8แล้วเราก็มีศีล8เป็นเครื่องเมื่อที่ทำให้เราเหมือนกันเราก็งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการเป็นต้นหรือว่าเราทำให้เรารู้สึกเหมือนกันนี่ในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเราจะสังเกตว่าที่ก็เป็นบทบาทสำคัญของวัดตลอดมาคือวัดเป็นที่รวมของคนเป็นที่ที่ทุกคนจะได้พักจากตัวตนหรือว่าพักจากการเป็นนั่นเป็นนี่ชั่วคราวไม่อยู่ที่นี่ไม่ต้องมีคนรวยคนจนคนฉลาดคนไม่ฉลาดคนนั่นคนนี้ไม่ต้องไปสนใจว่ามาจากจังหวัดไหนมาจากนั่นมานี่ก็ถือว่ามาอยู่ที่นี่เราเป็นลูกศิษย์พระเราเป็นลูกศิษย์ผู้ตั้งใจปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากในการที่วัด ในพุทธศาสนาได้ทำหน้าที่นี้มาหลายร้อยปีจึงทำให้สังคมไทยค่อนข้างจะเป็นเอกภาพค่อนข้างจะกลมกลืนกับความรังเกียจกันระหว่างคนต่างระดับตามชั้นนี่น้อยความเข้าใจกันระหว่างคนในกลุ่มต่างๆแล้วว่าชั้นแตกต่างก็รู้สึกจะดีถ้าเทียบกับบางประเทศบางวัฒนธรรมตอนเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วจึงมีเหตุผลที่ขอศีลนี่ไม่ใช่สักได้ว่าเป็นระเบียบหรือว่าเป็นธรรมเนียมแต่ก็ทำให้ความเป็นอยู่ในหมู่ใหญ่เป็นไปได้อย่างราบรื่นพอสมควรคนไม่มีศีลธรรมคนต่างทำตามใจอยู่สี่ห้าคนก็ยุ่งแล้วไม่ต้องพูดถึงร้อยกว่าคนแต่เมื่อเรามาปฏิบัติโดยมีขอวัดปฏิบัติที่ชัดเจนที่เราแต่ละคนรักษาด้วยความสมัครใจด้วยศรัทธาอยู่กันได้หลวงพ่อชาบอกว่ามึงกินเกลือนี่ขาเยอะแต่เพราะเมื่อเดินยังมีระเบียบมันก็อยู่ได้ไม่มีปัญหานี่นอกจากว่ามาขอศีลก็มาขอศีลที่นี่นะก็เรียกว่ากลางป่าเพราะว่าส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ภูเขาปฏิบัติได้ก็ให้อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่ในกรุงบางคนก็จะไม่ค่อยมีโอกาสแต่การอยู่กับธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจปกติช่วยให้จิตใจได้ปล่อยวางสิ่งบางอย่างที่อย่างไรก็ตามธรรมชาติก็มีส่วนที่น่ารักและส่วนที่ไม่น่ารักส่วนที่สุขสบายและส่วนที่ไม่สุขสบายอย่างเช่นธรรมชาติได้ร่มไม้อย่างนี้ส่วนที่ดีก็คือไม่ร้อนมากส่วนที่ไม่ดีอาจจะมียุงมากัดบ้างแต่เราจะเอาแต่ร่มแต่ไม่เอายุงยากเพราะว่ายุงมันชอบอยู่ในร่มเหมือนกันธรรมชาติเรากำลังศึกษาในการปฏิบัติธรรมของเราไม่ว่าเราเป็นฝ่ายสงฆ์เป็นฝ่ายคารวะฐานที่มั่นคงที่เราต้องการเพื่อความก้าวหน้าในธรรมนั้นก็คือความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเอาวิปัสสิสารหรือว่าไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใจเพราะการกระทำและการพูดจิตใจของเราในชีวิตประจำวันค่อนข้างจะหยาบเพราะกิจธุระเรามากเราต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของจิตใจและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดและอารมณ์ทั้งจิตใจจะไม่ค่อยชัดเจนนอกจากว่าเราเป็นผู้ที่เจริญสติมามากแล้วชำนิชำนาญแล้วแต่ส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นเหตุกับผลพอเราทำเรื่องหนึ่งแล้วก็มีถูกดึงออกไปทำอีกเรื่องหนึ่งความต่อเนื่องระหว่างเหตุกับผลจะไม่ค่อยปรากฏให้เราเห็นแต่พอเรามาอยู่ที่นี่จะสังเกตได้ง่ายว่าการกระทำการพูดที่ไม่เหมาะไม่สมสามารถทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นชั่วโมงฉะนั้นเนื่องจากว่าการทำสติ ที่การพูดให้เป็นสัมมาวาจานี่ยากมากช่วงคาวรีทรีตนั้นเราก็จึงเพิ่มขอวัดปฏิบัติจากศีล8มีข้อหนึ่งก็คืองดเว้นจากการพูดด้วยการงดเว้นจากการพูดคือการป้องกันอันตรายเพราะผู้ที่จะมีสติในการพูด 100% ยากหาได้ยากมากถ้าได้ 50% ก็ยังดีแต่ส่วนมากคนไม่ถึง 50% ดังในเมื่อในชีวิตประจำวันเราอาจจะเห็นมันอาจจะไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญหนึ่งก็จำเป็นต้องพูดธุระมีมากอยู่แล้วแล้วก็สองเราก็ไม่เห็นชัดว่ามันมีผลร้ายที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้ว่าตั้งใจจะใช้เวลาที่มีจำกัดให้จิตใจของเราได้สงบระงับจะสังเกตว่าพูดคุยในเรื่องไร้สาระเกินสารหรือว่ายิ่งกว่านั้นพูดด้วยอารมณ์เศร้าหมองสามารถทำลายสมาธิของเราทั้งวันเลยพอมันนั่งนี่มันจะคิดตามที่เราพูดหรือตามที่คนหนึ่งพูดเพราะจิตใจไม่มีเรื่องอย่างอื่นเพราะเราตัดส่วนอื่นออกไม่มีเรื่องวุ่นวายเหมือนอยู่ที่บ้านจิตใจมันจะเกาะอยู่แม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยจิตก็มันพร้อมที่จะหาเรื่องอยู่แล้วในธรรมชาติของจิตมันต้องมีเรื่องอะไรให้มันเป็นทุกข์จนได้งั้นถ้าเราพูดแล้วแม้จะมีเรื่องสะดุดนิดๆน้อยๆในจิตมันก็จะเกาะอยู่ที่จุดนี้แล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกจิตฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่าเพราะอะไรหนึ่งเพราะที่นี่ไม่มีอะไรจำเป็นต้องพูดเพราะว่าเรื่องที่พักเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็ท่านก็จัดไว้ให้ดีเพื่อเราไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องอะไรเลยแล้วก็ข้อที่สองเพราะว่าเรารู้ว่าพอเราเริ่มพูดแล้วโอกาสที่จะพลังพลานโอกาสที่จะพูดสิ่งที่จะทำเป็นมลทินอยู่ในใจก็มีมากแล้วเสียในเวลาแล้วก็มีแค่เนี่ย 3-4 วันว่าท่านเราก็เห็นว่ารักษาข้อวัดปฏิบัตินี้ไว้ดีกว่านั่นก็อีกประการหนึ่งก็คือเราพูดแล้วทีนี้เราพูดกับใครแล้วก็พูดกับใครบางทีเขาก็ไม่อยากพูดแต่เขาเกรงใจเรานั้นยิ่งถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่น้อยกว่าก็ต้องเกรงใจแน่นอนแล้วก็อึดอัดใจแต่ไม่พูดไม่ได้นั้นมันก็เป็นอันนี้ก็เรียกว่าเบียดเบียนอันนี้เบียดเบียนทางโลกจะทำร้ายร่างกายหรือว่าด่าว่ารุนแรงที่นี่ไม่ใช่ฮะคือเราขึ้นเลื่อนขึ้นอีกขั้นหนึ่งแค่ทำอะไรพูดอะไรซึ่งมีผลทำให้จิตใจของคนนั้นวันไหวหรือทำให้สมาธิเขาเสียก็ถือว่าเป็นบาปกรรมก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนี่การพูดเป็นอัตโนมัติเป็นกิริยาอัตโนมัติของคนที่ก็พูดทั้งที่ไม่มีอะไรที่อยากจะพูดพูดตามประสาตามความเคยชินพอเรามีเจตนาจะไม่พูดเราจึงจะได้เห็นเจตนาจะพูดอันนี้จุดนี้ให้จับประเด็นให้ดีฮะเจตนาจะพูดเราสามารถศึกษาได้เพราะมีเจตนาจะไม่พูดตั้งขึ้นอยู่ในใจพอเราคิดจะพูดหยุด แล้วมันรู้สึกมันจะอึดอัดอยู่ในหน้าอกครับหรือว่าอยู่ในคอสักพักหนึ่งแล้วก็หายพอมันหายคันแล้วแล้วรู้สึกแม่ที่จริงก็ไม่มีอะไรไม่จำเป็นต้องพูดถ้าเราทำอย่างนี้สามสี่วันเนี่ยจะได้ปัญญาในระดับหนึ่งนะจะได้ปัญญาที่เห็นเจตนาจะพูดแล้วก็จะไม่เพราะไม่ทำตามเราสามารถเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าสังขารคือสิ่งที่มันเกิดแล้วดับถ้าเราอยากพูดอะไรก็พูดไปเราไม่มีโอกาสจะได้เห็นธรรมชาติของเจตนาจะพูดไม่สามารถจะเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าสังขารเรียกว่ายังถูกเจตนานั้นปรุงแต่งไม่เป็นตัวของตัวความเป็นตัวของตัวก็คือมีความรู้สึกอยากพูดก็ยังมีสติสัมปชัญญะควบคุมอีกทีว่าควรไม่ควรอย่างไรอันนี้ถ้าพูดเป็นทฤษฎีเนี่ยพอฟังไม่ยากแต่ทุกคนคงยอมรับว่าทำได้ยากมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำได้ง่ายขึ้นก็มีบางช่วงบางเวลาที่เราไม่พูดถึงจะรู้สึกไม่ค่อยธรรมชาติก็แล้วแต่เป็นความไม่ธรรมชาติที่มีประโยชน์เพราะเราสามารถจะเห็นสิ่งนี้ที่เห็นได้ยากเพราะมันเกิดเร็วมากสติเราดำไม่ทันสติที่จะพูดและเหตุผลที่ทำให้เราอยากพูดอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถศึกษาที่ต้นอาตมาก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องการพัฒนาแบบองค์รวมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่อาตมาและครูบาอาจารย์ของอาตมาไม่ค่อยอยากจะแยกแยะระหว่างศีลสมาธิปัญญาเพราะถ้าเรารักษาศีลถูกต้องต้องมีส่วนของสมาธิตัวของปัญญาอยู่ตรงนั้นถ้าเราทำสมาธิถูกต้องต้องมีส่วนของศีลด้วยของสมาธิอยู่ตรงนั้นเจริญปัญญาถูกต้องจะต้องมีส่วนของศีลส่วนของสมาธิเรื่องการไม่พูดเป็นส่วนไหนก็เป็นส่วนของศีลการงดเว้นจากการกระทำทางวาจานี่ก็เรียกว่าเป็นศีลแต่ในขณะที่มีศีลนี่ต้องใช้ความอดทนเห็นไหมความอดทนนี่ก็เป็นส่วนไหนอันนี้ก็เป็นส่วนของจิตภาวนาการพัฒนาความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตต้องมีสติถ้าไม่สติเนี่ยเอาพูดไปแล้วไม่ทันสติก็เป็นเรื่องของจิตภาวนาเดียวกันก็ต้องมีฉันทะคือต้องอยากทำยอมทำยินดีทำว่าจึงจะทำได้ตลอด 3-4 วันถ้าขาดฉันทะยังไม่ค่อยจะยินดีเท่าไหร่รู้สึกเหมือนก็ถูกบังคับแล้วก็มีโอกาสแน่ใจว่าไม่มีใครทราบก็พูดคุยกับเพื่อนอันนี้เรียกว่าขาดฉันทะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติในส่วนนี้วันนี้เราอดทนไม่พูดมีเหตุผลเราฟังเหตุผลเหตุผลของท่านอาจารย์ใช้ได้น่าฟังอยากทำมีฉันทะไม่ใช่งมงายแต่ทำด้วยความด้วยเหตุผลอดทนมีสตินี่พอเราลองมือปฏิบัติความรู้สึกอยากพูดเกิดขึ้นเราไม่ทำตามเพราะไม่ทำตามไม่ไปไหนไม่อยู่ตรงนั้นรู้สึกอึดอัดสักพักหนึ่งและความอึดอัดนั้นหายไปตรงนั้นที่เราเห็นไตรลักษณ์สิใช่ไหมเห็นปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความคิดที่จะพูดรู้สึกเจตนาจะพูดแล้วความรู้สึกอึดอัดนั้นก็เป็นตัวทุกข์และการที่ว่าไม่มีเจ้าของมันเป็นสิ่งที่มันเกิดไม่รู้มันเกิดมาจากไหนความเจตนาจะพูดคำนั้นประโยคนั้นมันเกิดขึ้นเองแล้วก็เราพอมันเกิดขึ้นแล้วไม่ทำตาม ก็ไม่นานมันก็ไปของมันเองมาเองไปเองนี่คืออนัตตามาก็ไม่มีใครเชิญชวนมาไปก็ไม่มีใครไล่ไปมันก็มาเองไปเองนี่เรียกอนัตตาเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องการงานไม่พูดได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ปัญญาแล้วได้จะมองในแง่มุมไหนในการเจตนาจะงดเว้นในข้อต่างๆจึงเป็นการงดเว้นจากการกระทําที่ส่งเสริมสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจหรือกิเลสก็เป็นการบันทอนกิเลสในระดับการแสดงออกและก็ทำให้เรามีโอกาสที่ได้เห็นตัวกิเลสภายในชัดขึ้นนี่พอเราถือศีล8มันก็มีประเด็นที่น่าคิดหรือว่าน่าพิจารณาข้อหนึ่งอันนั้นก็คือพระพุทธองค์แต่ว่าการพัฒนาของจิตใจมันจะไปถึงขั้นหนึ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมนี่ก็มี4ขั้นด้วยกันบรรลุเป็นโสดาบันเป็นสกิทากาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ทีนี้ความเปลี่ยนแปลง อย่างนี้มีข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าบางสิ่งบางอย่างหายไปจากจิตใจและไม่กลับมาอีกคือถ้าเรายังอยู่ในขั้นปฏิบัติทั่วไปบางทีการปฏิบัติของเราก้าวหน้าก็รู้สึกว่าความโกรธความอิจฉาพยาบาทความราคะตัณหาอะไรมันรู้สึกน้อยลงอ่อนลงไปมากแต่ถ้าการปฏิบัติของเราติดขัดแล้วว่าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีไม่ได้ทำสม่ำเสมอกิเลสต่างๆที่เราเคยเชื่อว่าหมดไปแล้วแล้วแทบจะไม่มีอีกแล้วก็กลับมาได้เพราะว่ามันยังมีเชื่ออยู่แต่การปฏิบัติถึงขั้นอริยมรรคอริยผลกลับมาไม่ได้อีกแล้วแล้วก็แต่ละขั้นมันก็จะมีกิเลสที่ตายไปที่กลับมาไม่ได้แล้วพอกิเลสตายไปก็จะทำให้การกระทำซึ่งเกิดจากกิเลสเหล่านั้นที่มีกิเลสแล้วนำเป็นเครื่องผลักดันหรือว่าเป็นผู้สั่งมันก็ไม่ปรากฏอีกแล้วเช่นเดียวกันตรงนี้ที่ทางพุทธศาสนาจะทางฝ่ายเทรวาสเราจะแตกต่างจากฝ่ายมหายานและฝ่ายทิเบตฝ่ายตันตรยานอยู่บ้างเพราะเราถือว่าถ้าถึงขั้นนี้แล้วการกระทำบางอย่างเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงๆส่วนทางมหายานบางทีก็ถือว่าทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจว่างแต่มันก็ยังทำได้แต่เราถือว่าในฝ่ายเถรวาทและทางที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นก็ถือว่าถ้าจิตถึงขั้นนี้ความคิดที่จะทำบางอย่างนี้ไม่เกิดดังนั้นเราก็ถือว่าถ้าถึงขั้นพระโสดาบันแม้ความคิดที่จะเปลี่ยนคนอื่นที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เกิดไม่ใช่ว่าเพราะท่านเก่งมากแล้วท่านควบคุมได้หมดแล้วสติท่านดีแล้วคือเป็นอัตโนมัติทีนี้การถือศีล8ของเราจึงเป็นการเตรียมพฤติกรรมพฤติกรรมของพระอรหันต์ดังแต่เรายังเป็นคนชั้นปุถุชนอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้การงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้เป็นอัตโนมัติของพระอรหันต์ ดังการพระอรหันต์จึงไม่สามารถคิดในบางเรื่องเนี่ยมันจะคิดจะโกหกจะหลอกลวงจะเนี่ยมันไม่มีแล้วมันคิดไม่ได้คิดไม่เป็นที่ความนั้นก็เป็นจุดดึงที่ว่าคิดแล้วมันน่าภูมิใจว่าการที่เราถูกวันตอนนี้เราก็ถือศีล8แล้วต้องเจตนางดเว้นสัมปทานศีลไม่ทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าหากว่า3วัน4วันนี้มีใครที่นี่บรรลุเป็นอรหันต์เราบรรลุแล้วจะทำยังไงก็จะทำอย่างนี้แหละถือศีล8ต่อไปไม่ต้องออกจากศีล8เพราะจะเป็นอัตโนมัติจะไม่ต้องไปบังคับละทีนี้มีเรื่องการปฏิบัติในขั้นศีลซึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเขาอยากย้ำอยู่ที่นี้ว่าเรามาที่นี่ไม่ใช่ว่ามาเพื่อนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดล้วนแต่เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติทั้งนั้นศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนาต้องพร้อมกันเลยทีนี้คอยสังเกตอย่างนี้ว่าจิตใจของเราถ้ารับการฝึกอบรมให้ดีให้งามให้มีคุณธรรมก็มีผลต่อการกระทำทันทีถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าซึ่งเป็นอัตโนมัติมันก็ยังเป็นผลที่เราเห็นได้ไม่ยากอย่างเช่นผู้ใดเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำก็แน่นอนว่าผู้ที่ตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำแล้วจะต้องไม่อยากฆ่าสัตว์เห็นไหมเพราะถ้าเราคิดขอให้มีความสุขเธอและเจตนาที่จะขอให้มันตายเธอมันก็ไม่เกิดใช่ไหมมันเกิดยากเพราะมันฝืนกระแสของความคิดขอให้มันเป็นสุขเธอและนี้เราจะเห็นว่าจิตใจแนวความคิดมุมมองโลกทัศน์อะไรแล้วแต่มีผลต่อการกระทำเพราะการกระทำเกิดจากเจตนาแต่ ประเด็นที่อยากจะพูดในตอนนี้ก็คือในทำนองเดียวกันถ้าเรามีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องจะทำมันจะมีผลต่อจิตใจมันกลับกันภายนอกภายในก็มีผลต่อภายนอกภายนอกมีผลต่อภายในทั้งถ้าเจตนาจะไม่ฆ่าสัตว์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจริญเมตตาภาวนาเป็นทางการเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราเห็นสัตว์เราจะเป็นโยงคิดจะตบไม่ตบเห็นสัตว์ที่น่าเกลียดไม่ทำอะไรเจตนาที่จะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนั้นถ้าเรารักษานานๆเข้าจะทำให้เมตตาเกิดเองเพราะผลของความคิดที่จะไม่ฆ่าสัตว์อันนั้นก็เป็นการฝืนหรือการกดเจตนาจะฆ่าสัตว์เพราะเจตนาจะฆ่าสัตว์ไม่ได้รับการตอบสนองนานๆเข้ามันก็หดมันก็เหี่ยวมันก็อ่อนกำลังเพราะคิดเมื่อไหร่ก็ไม่ทำตามสักทีนั้นก็เลยมันขาดอาหารมันก็อ่อนลงเพราะฉะนั้นจิตภาวนาการฝึกให้เรามีเมตตาในกรณีนี้เนี่ยฝึกเมตตามีผลทำให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งง่ายขึ้นแต่พอเราตั้งใจรักษาศีลข้อที่หนึ่งทำให้เมตตามากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นอีกข้อหนึ่งที่จะเห็นว่าทำไมอาตมาจึงไม่อยากจะแยกระหว่างศีลสมาธิปัญญาเพราะเราดูชีวิตจริงแล้วมันไม่แยกอยู่แล้วแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ทฤษฎีหรือปรัชญาอะไรมันเป็นสิ่งเป็นประสบการณ์ตรงของ ทุกคนที่รักษาศีลเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ว่าการบัญญัติจากข้างบนว่าต้องอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ลงโทษให้ตกนรกไม่มีการให้รางวัลนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการกระทำเป็นการทำให้ชีวิตการกระทำมีขอบเขตแล้วก็ทำให้คุณธรรมต่างๆมีโอกาสงอกขึ้นมามีโอกาสเจริญเติบโตได้เพราะไม่ได้บำรุงสิ่งเป็นศัตรูหรือปฏิบัติหรือสิ่งตรงข้ามมาช่วยให้คุณธรรมเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องการเป็นผู้มั่นคงในศีลเราต้องใช้ปัญญาในระดับพิจารณาเห็นคุณของการรักษาแต่ละข้อใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของการละเมิดของการไม่รักษาแต่ละข้อแน่ถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ปัญญาพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษหลายลักษณะนี้ความรู้สึกเกิดขึ้นข้อหนึ่งก็คือฮิริโอตัปปะฮิริโอตัปปะมันก็มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเห็นชัดว่าการกระทำอย่างนี้มันมีโทษต่อชีวิตเราอย่างนี้อย่างนี้มีโทษต่อชีวิตคนอื่นอย่างนี้อย่างนี้นะก็พอเราเห็นคุณแล้วเรามีอุดมการณ์ในการพัฒนาตนในการปฏิบัติสิ่งดีงามทั้งเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นความรู้สึกว่าการกระทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมขัดกับอุดมการณ์ของเราขัดกับสิ่งที่เราต้องการทำในชีวิตความละอายต่อบาปความเกรงกลัวก็ต่อบาปก็เกิดขึ้นนี่จะเป็นแรงดลบันดาลไทยแล้วก็เป็นพลังป้องกันอันตรายในชีวิตเราที่สำคัญนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็มาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ทำแต่เขาอย่ามองข้ามว่าเรามาปฏิบัติในขั้นศีลด้วยศีลภาวนาขัดกล่าวกายวาจาในการการปฏิบัติจะทางจิตทางปัญญาต้องอาศัยความรู้สึกไม่มีอะไรไม่มีอะไรข้างๆไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการกระทำของตัวเองการพูดของตัวเองและคนอื่นก็มาอยู่นี่ก็ช่วยอีกข้อหนึ่งและคุณธรรมข้อหนึ่งที่ต้องการคือความรู้สึกที่เรียกว่าสันโดษสันทุทิสันโดษถ้าพระตรงๆสันโดษด้วยปัจจัย4ทีนี้เรามาอยู่ก็อย่างนี้ก็เหมือนก็เป็นอุปาสกปัสสิกาเป็นผู้ออกบวชชั่วคราวเป็นอนาคาริกชั่วคราวคือผู้ไม่ได้อยู่ครองเรือนชั่วคราวนั้นเราต้องพยายามสร้างความสันโดษกับสิ่งที่มีอยู่เรื่องที่พักอาศัยก็คงไม่สะดวกอย่างที่บ้านเราหรือบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สะดวกเรื่องจะเข้าห้องน้ำหรืออะไรเราก็ต้องทำความพอใจให้เกิดขึ้นตรงไหนที่เรารู้สึกไม่พอใจเราต้องพยายามให้ว่าอันนั้นตัวนี้เราต้องปล่อยวางนะอย่าปล่อยให้จิตไปคิดให้บันอกุศลให้เรื่องนั้นแล้วพยายามแหมเมื่อดีนะท่านก็ให้ที่อยู่ไว้ให้เราที่สวยงามแล้วก็เราก็มาอยู่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศดีนี่ระดับนี้นะระดับมันอยู่ในสวรรค์นะระดับสวรรค์ท่านอาจารย์ก็อนุญาตให้มาอยู่ในบริเวณกุฏิของท่านท่านใจดีเนา นี่ทีนี้มันพอใจแต่ไม่ว่าจะมียุงกัดบ้างนางที่มันเอียงกลัวจะไงหลงก็ไม่ช่างมันเนาะมันยังดีนะมองในแง่ดีพอใจกับอาหารการกินไม่กินข้าวเย็นนะก็ดีเหมือนกันดีได้ลดน้ำหนักพยายามมองให้ทำให้จิตใจพอใจเพราะความไม่พอใจจะเป็นอุปสรรคคือไม่ใช่ว่ารับหูรับตาไม่รับรู้ต่อความจริงแต่พยายามไปปรุงแต่งแน่นอนบางสิ่งบางอย่างเราจะไม่ชอบแต่เราจะไปบังคับให้ชอบในทุกสิ่งทุกอย่างคงยากแต่ว่าเราไม่ปรุงแต่งไม่ปล่อยให้จิตไปคิดในเรื่องที่ไม่ถูกใจไม่ถูกจริตเราก็ทำให้จิตใจของเรายินดีรับรู้ต่อสิ่งที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกจิตให้สงบเพราะฉะนั้นการฝึกจิตใจของเราเนี่ยต้องดูอุปสรรคต่างๆมันมีมากมายตอนนั้นก็พยายามจะลดอุปสรรคเท่าที่จะลดได้แต่หนึ่งส่วนหนึ่งก็คือการที่อยู่ในที่ห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆที่สงบสิ่งแวดล้อมก็สงบพอสมควรก็อยู่ในชุมชนของผู้ที่มีศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันควรมีความมีศรัทธาความตั้งใจปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วหาได้ยากเสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องความเป็นอยู่เรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องอะไรมันก็ใช้ได้ดีพอใช้เพื่อเราจะได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโดยไม่ต้องเป็นห่วงสิ่งต่างๆนี่อินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของการปฏิบัติอินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์นั้นก็มีหลายระดับระดับหนึ่งก็อยู่ในศีลระดับหนึ่งอยู่ในสมาธิระดับหนึ่งอยู่ในปัญญาแต่ในเบื้องต้นก็คือการรักษาตารักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจรักษาตาก็ไม่ต้องไปมองซ้ายมองขวามองคนนั้นมองคนนี้เราไม่ต้องไปสนใจใครเท่าที่ถ้าทำได้ก็ทำเหมือนกับเราอยู่ที่นี่คนเดียวไม่ต้องไปสนใจใครหูก็ไม่ต้องไปฟังใครถึงแม้ว่าจะมีใครพูดคุยแล้วจะมีเสียงอย่าให้จิตใจไปจับอยู่ตรงนั้นให้สำรวมเอาไว้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิอยู่เป็นหมู่ใหญ่บางทีคนนั้นก็นั่งลงก็เสียงดังคนนั้นก็ลุกขึ้นก็เสียงดังคนนั้นก็จามคนนี้ก็มีเสียงนั่นเสียงนี้อยู่ตลอดเนี่ยเราอย่าให้จิตใจไปอยู่ที่หูสำรวมหูไม่ต้องไปสนใจแล้วก็คอยรักษาอินทรีย์เรื่องการปฏิบัติถือว่าตื่นเช้าเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มตั้งสติได้แล้วแล้วก็พยายามไม่มีสติตลอดจนถึงหลับแล้วก่อนหลับเนี่ยเราก็สัญญาว่าจะตื่นกี่โมงนั่นควรจะเป็นความคิดสุดท้ายแล้วก็มีความพอดีในทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจที่แบบใช้บริโภคสิ่งต่างๆอยู่ในที่พักอยู่ในศาลาแล้วก็ใช้ด้วยสติใช้ให้พอดีใช้ด้วยความระมัดระวัง เรามีโอกาสที่สั้นสักน้อยหนึ่งแต่ก็ยังพอที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราได้นะก็มีทั้งทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสนทนาธรรมฟังธรรมหลายอย่างที่สำคัญก็คืออย่าไปขาดหวังว่าจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปเอาเรื่องเก่ามาคิดมากเมื่อครั้งที่แล้วมารีทรีตได้โอ้ดีมากเลยนั่งแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีร่างกายแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วโอ้ปีติหวังว่าจะวันนี้จะต้องได้แบบนั้นคือถ้าพยายามจะให้มันได้เหมือนครั้งที่แล้วหรือครั้งโน้นแล้วน่าจะเครียดคงจะไม่ได้บางคนน่าสงสัยน่าสงสารขนาดเมื่อ5ปีที่แล้วเคยมาแล้วตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งก็ไม่เคยได้สักทีโอ้โหน่าสงสารมากเอาแต่เรื่อง5ปีที่แล้วมาคิดทุกครั้งเราอยู่ที่นี่วันนี้เรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราจะเอาปฏิทินมาวัดไม่ได้ว่าปฏิบัติได้กี่เคยปฏิบัติได้กี่ครั้งแล้วแล้วก็ปฏิบัติได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วอันนั้นก็เป็นภาระหนักอย่าไปคิดดีกว่าอยู่ในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แหละมันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เองให้มันพอใจมันก็โอเคถ้ารู้สึกว่าโอ้แต่ก่อนมันดีแต่นี้มันไม่ดีแม้ชีวิตเราโดนหลังทำการปฏิบัติอย่าไปคิดอย่างนั้นพยายามคิดในทางที่จะมีกำลังใจอย่าไปคิดในทางปันทอนกำลังใจนั้นเราทุกคนเป็นผู้มีธุระเป็นผู้มีหน้าที่นั้นช่วงนี้ให้เราชัดตัวเองว่าปล่อยวางไว้ก่อนว่าเราจะไม่คิดไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องครอบครัวเรื่องที่ทำงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ปกติเราต้องรับผิดชอบไม่ไปไหนหรอกบ้านเราก็ไม่ได้ไปไหนครอบครัวก็ไม่ได้ไปไหนบริษัทก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่นปล่อยไปเหมือนเราตายจากสิ่งนั้นไปชั่วคราวเพราะถ้าเรามานั่งที่นี่มันนั่งคิดเรื่องธุรกิจเรื่องลูกค้าลูกน้องเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองนะโอ้ยเสียดายนะมาอยู่ในธรรมชาติเอาแต่เรื่องในกลุ่มมาคิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องบอกกับตัวเองก็อย่าให้มีความรู้สึกว่ามีอะไรค้างๆไว้อย่าไปคิดว่ามานั่งสมาธิเพื่ออาจจะได้คำตอบปัญหาชีวิตเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้ก็หวังว่าจิตสงบแล้วล่ะจะได้คำตอบเพราะจิตเริ่มมันจะไม่รวมเป็นสมาธิสักทีแต่เรากำลังศึกษาเรื่องการบริหารเวลาแล้วก็เวลาจะคบคิดเรื่องปัญหาชีวิตประจำวันอะไรมันมีอยู่แต่ว่าเวลาเราจะฝึกสมาธิเวลาเราจะเดินจงกรมให้เรารู้เลยว่าไม่ใช่เวลาในตอนหลังจากทำไปแล้วอาจจะเกิดความปล่อยวางในบางเรื่องทำใจในบางเรื่องเข้าใจในบางเรื่องอันนั้นก็เป็นผ่อนปล่อยได้แต่อย่าไปคอยหวังสิ่งนั้นไม่ไปต้องการอะไรจากการปฏิบัติ การปฏิบัติก็คือเพื่อปล่อยวางโอเคแล้วได้แสดงธรรมในเบื้องต้นได้พอสมควรในก่อนจะเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถสักน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเดินรอบสระรอบบ่อน้ำแล้วก็กลับมาเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหน่อยแล้วก็มานั่งครั้งหนึ่งเพื่อจะมีการตอบปัญหาเป็นต้นนั้นจะหาเชิญออกไปทางนี้แล้วก็เข้าแถวแล้วเราอาตมาจะพาเดิน